លោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13 2ខ3ដល់ខ10ព្រះបន្ទូលដ៏ពិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្យាករទុករាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងផុតមកហើយថាលោកយើងនេះត្រូវមានការបដូរផ្លាស់ទាំងស្រុងពីពិភពលោកសពថ្ងៃទៅជាពិភពលោកថ្មីដែលមានផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីមុននឹងព្រះអង្គបដូរផ្លាស់ទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យអំពើអាក្រក់ប្រព្រឹត្តដោយមនុស្សអាក្រក់និងសាតាំងកើតឡើងដល់កម្រិតជាអតិបរមាទាំងមនុស្សអាក្រក់ទាំងសាតាំងនាំគ្នាជិះសេះលែងដៃប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់តាមតែទំនើងចិត្តព្រឹត្តិការណ៍នោះកើតឡើងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លះចុងក្រោយនៃគ្រាវេទនីកើតឡើងលើលោក7ឆ្នាំហេតុការណ៍នោះកើតឡើងនៅពេលអនាគតខាងមុខជនណាមិនទទួលជឿព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់វាលមហាទុក្ខដ៏ធ្ងន់នោះចំណែកឯអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវបញ្ជូនឲ្យទៅមុនគ្រាវេទនាយ៉ាងធំកើតឡើងលើលោកសពថ្ងៃចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ3ដល់ខ10នៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីសត្វនាគមានរបួសយ៉ាងធ្ងន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ3ខ្ញុំឃើញក្បាលវាមួយដូចជាបានកាប់សម្លាប់ហើយតែរបួសដល់ស្លាប់នោះបានសះជាឡើងវិញហើយផែនដីក៏អស្ចារ្យនឹងសត្វនោះអត្ថបទខាងលើហើយនឹងអត្ថបទនៅក្នុងជំពូក17ខ8អាចធ្វើឲ្យយើងមានការភ័ន្តច្រឡំថាសាតាំងមានលទ្ធភាពអាចប្រោសសត្វនាគក្បាល7សម្បុរក្រហមឲ្យរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក17ខ8បានចែងថាឯសត្វដែលអ្នកបានឃើញនោះពីដើមវានៅឥឡូវនេះបាត់ទៅហើយក៏រៀបនឹងឡើងចេញពីជង្ហុកធំមកវិញរួចវានឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យបាត់ទៅឯអស់អ្នកនៅផែនដីដែលគ្មានឈ្មោះក៏ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតតាំងពីកំណើតលោកីគេនឹងមានសេចក្តីអស្ចារ្យដោយឃើញសត្វដែលពីដើមនៅឥឡូវនេះបាត់តែនឹងត្រឡប់មានឡើងវិញនោះយើងយល់ថាខគម្ពីរខាងលើមិនអាចយកមកធ្វើជាទីសំអាងបញ្ជាក់ថាសាតាំងអាចប្រោសនាគក្បាល7ឲ្យរស់ឡើងវិញបានទេសាតាំងគ្មានអំណាចណាអាចប្រោសអ្នកស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញបានតរតែសោះព្រះជាម្ចាស់មិនបានប្រទានឲ្យសាតាំងមានអំណាចដល់ថ្នាក់នោះនោះទេព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយព្រះអង្គគត់ដែលអាចប្រោសមនុស្សនិងអ្វីៗដែលស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញទៅបានសាវកយ៉ូហានក៏ត្រាទុកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពីដំណើរនេះថាត្បិតដែលព្រះបវិតាទ្រង់ប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យមានជីវិតរស់ឡើងវិញយ៉ាងណានោះព្រះរាជបុត្រានឹងប្រោសដល់អ្នកណាដែលទ្រង់សពព្រះហឫទ័យក៏យ៉ាងដូច្នេះដែរប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថានឹងមានពេលវេលាមកក៏មកដល់ហើយដែលមនុស្សស្លាប់នឹងឮសំឡេងព្រះរាជបុត្រានៃព្រះហើយអស់អ្នកណាដែលឮនឹងបានរស់វិញកុំឲ្យឆ្ងល់ពីសេចក្តីនេះឡើយត្បិតមានពេលវេលាមកដោយអស់ទាំងខ្មោចនៅក្នុងភ្នូឬសំលេងទ្រង់ហើយនឹងចេញមកគឺពួកអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តល្អគេនឹងរស់ឡើងវិញឲ្យបានជីវិតឯពួកអ្នកបានប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញគេនឹងរស់ឡើងវិញឲ្យជាប់មានទោសនេះបើតាមព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ21ខ25និងខ28ដល់ខ29ដូច្នោះបើតាមការឆ្លកបញ្ចាំងនៃពន្លឺរបស់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះគឺមានតែព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយព្រះអង្គគត់ដែលមានអំណាចប្រោសអ្នកស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញទៅបានសាតាំងគ្មានអំណាចអាចនឹងប្រោសអ្នកស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញបានតរតែសោះចុះហេតុអីបានជាសត្វនាគក្បាល7ត្រូវគេសម្លាប់បែរជាមានជីវិតរស់ឡើងវិញការពិតសត្វនាគក្បាល7មិនស្លាប់ទេពោលគឺគ្រាន់តែដូចជាបានកាប់សម្លាប់ហើយឯរបួសរបស់សត្វនោះក៏បានសះជាឡើងវិញការរស់ឡើងវិញរបស់សត្វនាគក្បាល7គឺជាការរស់ឡើងវិញបែបខ្លែងបន្លំជនដែលប្រកាន់ទស្សនៈថាសាតាំងអាចប្រោសសត្វនាគក្បាល7ឲ្យរស់ឡើងវិញអះអាងថាសត្វនាគនោះគឺជាមនុស្សមួយរូប អ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំសម័យដើមប្រកាន់ទស្សនៈបែបនោះយ៉ាងដាច់អហង្ការក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំសម័យដើមក៏មានអ្នកជំទាស់នឹងទស្សនៈស្ដីអំពីសត្វនាគនោះដែរអ្នកខ្លះក៏យល់ថាសត្វនាគនោះគឺជាយូដាអេសការីយ៉ុតខ្លះទៀតយល់ថាជាសត្វនាគក្បាល7ដែលជាអធិរាជមួយអង្គនាមនីរ៉ូនៅក្នុងករណីនេះសាំងអូហ្គាស្ទីនបានធ្វើការអះអាងថាអំពើអាក្រក់ធ្វើសកម្មភាពរួចមកហើយឯជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នោះគឺជាអធិរាជគ្រប់គ្រងចក្រភពរ៉ូមដូច្នេះហើយបានជាសាវកពលមិនហ៊ាននិយាយចំស្ដេចអង្គនោះត្បិតត្រូវជាអធិរាជមួយអង្គរបស់ចក្រភពរ៉ូមដែលមាននាមថានេរ៉ូសកម្មភាពរបស់ស្ដេចអង្គនេះប្រព្រឹត្តដូចជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទសុទ្ធសាធក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏មានអ្នកខ្លះសង្ស័យថាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទអាចមានជីវិតរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញបានអ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលខ្លះទៀតគាត់ប្រកាន់ថាសត្វនាគក្បាល7នោះគឺជាលទ្ធិទេវរាជនិយមដែលជាមេគានយោបាយគ្រប់គ្រងសកលលោករបស់ចក្រភពរ៉ូមក្រោយមកចក្រភពរ៉ូមត្រូវថមថយឥទ្ធិពលពីសកលលោកតែនៅពេលអនាគតត្រូវកើតឡើងវិញពួកយើងជឿថាចក្រភពរ៉ូមត្រូវកើតលើលោកនេះឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែការកកើតនោះមិនមែនជាការរស់ឡើងវិញនៃចក្រភពរ៉ូមទេព្រោះចក្រភពរ៉ូមមិនដែលរលាយបាត់បង់ពីសកលលោកគឺគ្រាន់តែទ្រុឌទ្រោមដោយសារមានការបាក់បែកសាមគ្គីគ្នាក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំពីផ្ទៃក្នុងតែប៉ុណ្ណោះចក្រភពរ៉ូមមានលក្ខណៈដូចជាពាក្យទំនៀមមួយដែលពោលខាងក្រោមថាតាផំតាភេងដែលនាំនាងអង្គុយលេងលើជញ្ជាំងតាផំធ្លាក់ក្ដុកតាភេងធ្លាក់ក្ដាំងតបសេះតបសាក់ខំប្រឹងត្រួសត្រាយមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាតាព្រំតាព្រេងបានថ្មីត្បិតលើលោកនេះគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចធ្វើការបង្រួបបង្រួមចក្រភពរ៉ូមឲ្យមានរូបរាងឡើងវិញបានក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅគ្រាអនាគតខាងមុខជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទអាចធ្វើឲ្យចក្រភពរ៉ូមមានអំណាចឡើងវិញហើយគ្រប់គ្រងសកលលោកចក្រភពរ៉ូមមិនដែលដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទេចក្រភពនេះកំពុងតែរស់នៅក្នុងនគរនានានៅទ្វីបអឺរ៉ុបសប្តាហ៍ទស្សនៈទាំងពីរខាងលើគឺប្រកាន់ត្រូវម្យ៉ាងដែរតែមិនត្រូវទាំងស្រុងទេឯមូលហេតុគឺមកពីមុនព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើការជំនុំជម្រះមនុស្សអាក្រក់នៅមុខបល្ល័ង្កសរបស់ព្រះអង្គគ្មានមនុស្សណាម្នាក់អាចរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញបានទាល់តែសោះដល់ពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើការជំនុំជម្រះអ្នកមិនជឿទើបព្រះអង្គប្រោសឲ្យអ្នកទាំងនោះរស់ឡើងវិញរួចហើយត្រូវចូលទៅបង្ហាញខ្លួនម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងដើម្បីទទួលការជំនុំជម្រះពីសំណាក់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅចំពោះមុខបល្ល័ង្កសរដំណើរនេះក៏មានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ខ11ដល់ខ15ចំណែកសាវកយ៉ូហានលោកពូលយ៉ាងដូចនេះថាកុំឲ្យឆ្ងល់ពីសេចក្តីនេះឡើយត្បិតមានពេលវេលាមកដែលអស់ទាំងខ្មោចនៅក្នុងភ្នោនឹងឮសំឡេងទ្រង់ហើយនឹងចេញមកគឺពួកអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តល្អគេនឹងរស់ឡើងវិញឲ្យបានជីវិតឯពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់គេនឹងរស់ឡើងវិញដោយជាប់មានទោសនេះបើតាមព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក5ខ28និងខ29ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះតែមួយអង្គគត់ដែលអាចប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញបានទាំងអ្នកជឿនិងអ្នកមិនជឿសាតាំងគ្មានអំណាចណាដែលអាចប្រោសអ្នកស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញបានទេសាតាំងមិនមែនជាជនឲ្យជីវិតឡើយពោលវាជាជនទុរយោជាអ្នកដែលបំផ្លាញវាគឺជាថៅកែក្រុមហ៊ុនស្លាប់នៅក្នុងគ្រាអនាគតខាងមុខចក្រភពរ៉ូមត្រូវកើតឡើងវិញលើសកលលោកទាំងមូលនៅពេលនោះប្រទេសជាសមាជិករបស់ចក្រភពរ៉ូមនឹងមានការរួបរមសាមគ្គីយ៉ាងស្អិតរមួតក្រោមការដឹកនាំរបស់ទួមនុស្សបាបមួយរូបដែលគ្រប់គ្រងសកលលោកដោយប្រើអំណាចផ្ដាច់ការខ្លាំងជាងគេបង្អស់នៅក្នុងចំណោមអ្នកធ្លាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសដែលប្រើអំណាចផ្ដាច់ការសត្វមួយប្រភេទរៀបរាប់នៅក្នុងជំពូក13ទាមទារឲ្យមានការពន្យល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហេតុនេះយើងជឿថាសត្វមួយប្រភេទនោះគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលក្លែងបន្លំភ្នែកសាធារណជនថាខ្លួនបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញបុគ្គលរូបនោះពូកែប្រព្រឹត្តកិរិយាមហាមយាខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំមនុស្សគ្រប់រូបពូកែនិយាយពាក្យបោកបញ្ឆោតពីព្រោះអ្នកដឹកនាំសកលលោកនៅក្នុងសម័យនោះក៏ជាអ្នកដែលពូកែនិយាយពាក្យបោកបញ្ឆោតដែរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកខ្សែទី2ជំពូក2ខ21ថាហេតុនោះបានជាព្រះទ្រង់នឹងឲ្យសេចក្តីខុសឆ្គងមកបណ្ដាលឲ្យគេជឿតាមសេចក្តីភូតភរវិញព្រះជាម្ចាស់បើកដៃឲ្យអំណាចនៃពាក្យភូតភរគ្រប់គ្រងសកលលោកនៅក្នុងសម័យនោះនៅគ្រានោះមនុស្សលោកទូទៅមិនទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរស់ពីសគត់ឡើងវិញទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគេជឿលើពាក្យបោកប្រាស់របស់ជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទដោយអះអាងថាគេនោះរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញតែរបួសដល់ស្លាប់នោះគឺបានជាសះស្បើយឡើងវិញគេយកពាក្យនេះមកប្រើដើម្បីធ្វើការប្រមាថដល់សេចក្តីសគត់និងសេចក្តីរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ ពលរដ្ឋសកលលោកសម័យនោះនាំគ្នាពោលយ៉ាងរត់មាត់ថាព្រះគ្រីស្ទធ្វើអីកើតជន់ទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទក៏អាចធ្វើការនោះបានដែរលើលោកនេះគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចចម្លងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានដាច់ខាតបើមានអ្នកណាដែលអាចធ្វើការនោះបានគឺជន់នោះគ្រាន់តែធ្វើតាមការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះឯងឲ្យធ្វើឲ្យដូចសត្វសាស្ត្រគេមិនអាចធ្វើបានទេជន់ទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទមានលទ្ធិអាចលេងក្បាច់បន្លំភ្នែកគេថាគេរូបពីស្លាប់ឡើងវិញដើម្បីបញ្ឆោតសាធារណជននៅក្នុងលោកនៅពេលដែលគេរស់នៅក្នុងសម័យនោះការបោកបញ្ឆោតមួយនោះគឺមានទំហំធំធេងជាងគេបង្អស់អ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទអះអាងថាព្រះយេស៊ូរស់ឡើងវិញអ្នកមិនជឿដែលរស់នៅសម័យនោះគេអះអាងថាជន់ទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទក៏រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដែរនៅគ្រាអនាគតខាងមុខចក្រភពរ៉ូមមានលើលោកឡើងវិញម្ដងទៀតចក្រភពនេះគ្រប់គ្រងដោយមនុស្សម្នាក់គត់គឺប្រើអំណាចផ្ដាច់ការជាអតិបរមាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសម័យនោះចាញ់ការរស់ឡើងវិញខ្លាំងបន្លំរបស់ជនទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទពេលនេះយើងចាប់ផ្ដើមមើលឃើញអ្នកដឹកនាំសកលលោកម្នាក់ជាបរិសមានមុខ1000ដោយជននោះជាជនទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក6ជនជីសេសរនាំមកជូនសកលលោកនៅសុខសន្តិភាពខ្លាំងខ្លាញ់តាំងពីមនុស្សលោកយើងមាននៅលើផែនដីប្រវត្តិសាស្ត្រសកលលោកបានកត់ត្រាទុកថាមានការប្រកាសសង្គ្រាមចំនួន1500លើកនិងការចោះសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពរវាងគូបដិបកមានចំនួន8000សន្ធិសញ្ញាទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយតាំងពីមានមនុស្សលោករស់នៅលើផែនដីសកលលោកទាំងមូលទទួលបានសេចក្តីសុខសាន្តពិតប្រាកដចំនួន2ទៅ300ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះឯងបណ្ឌិត JK Chesterton ពោលត្រូវណាស់ថាសម័យឥឡូវមនុស្សលោកស្អប់សង្គ្រាមតែមិនដែលទទួលបានសន្តិភាពនៅពេលដែលជន់ទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទឡើងគ្រប់គ្រងសកលលោកបុគ្គលនេះសន្យាថាគេខិតខំប្រឹងប្រែងរកសន្តិភាពជូនសកលលោកឲ្យខានតែបានបច្ចុប្បន្នលើលោកយើងនេះប្រទេសមហាអំណាចតែមួយគត់គឺសហរដ្ឋអាមេរិកមានមហិច្ឆតាលោភលន់ដោយបុគ្គលខាងលើនេះដែរបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីហើយប្រធានាធិបតីអាមេរិកគ្រប់រូបសន្យាចំពោះសកលលោកថាគេនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងរកសន្តិភាពជូនសកលលោកក៏ប៉ុន្តែទឹកមាត់មិនទាន់ស្ងួតពីបបោមាត់ផងស្រាប់តែប្រទេសនេះនាំសង្គ្រាមចូលមកក្នុងលោកទៅហើយបើតាមមើលសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសលំអបសង្គ្រាមខ្លាំងជាងគេបង្អស់មនុស្សលោកសពថ្ងៃគឺរស់នៅមិនចេះសុខប៉ុន្មានទេប្រវត្តិវិទូរបស់ជនជាតិអង់គ្លេសមួយរូបនាមលោក Anna Toyby បានពោលនៅក្នុងឆ្នាំ1953ថាសកលលោកកំពុងនាំគ្នាផលិតអាវុធប្រឡាយលោកទន្ទឹមនឹងនគរនីមួយៗត្រូវពឹងពាក់គ្នាដោយក្រឡាសំណាញ់ខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាហេតុការណ៍នេះនឹងញ៉ាំងឲ្យថ្ងៃមួយនៅគ្រាអនាគតខាងមុខគេចាំបាច់ត្រូវលើកមនុស្សម្នាក់ឲ្យគ្រប់គ្រងសកលលោកដើម្បីបង្រួបបង្រួមនគរផ្សេងផ្សេងឲ្យចេះរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសុខសាន្តនៅពេលដែលជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទគ្រប់គ្រងសកលលោកជននេះសន្យាថាគេនឹងរកសុខសន្តិភាពជូនសកលលោកទាំងមូលបន្ទាប់ពីលើសម្ដីរបស់ជននោះហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងលោកក៏បោះឆ្នោតជូនបុគ្គលនោះឲ្យគ្រប់គ្រងសកលលោកភ្លាមៗតែម្ដងបន្ទាប់ពីគេនាំគ្នាបោះឆ្នោតជូនជនទៅទឹកនឹងព្រះគ្រីស្ទឲ្យគ្រប់គ្រងសកលលោកតែម្នាក់ឯងហើយជននេះគឺឡើងគ្រប់គ្រងសកលលោកដោយប្រើអំណាចផ្ដាច់ការជាអតិបរមាសង្គ្រីបរិស័ទមួយរូបនាមបូជាចាហ្វូតុនជេសិនបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាជនទៅទឹកនឹងព្រះគ្រីស្ទឡើងគ្រប់គ្រងសកលលោកបន្លំខ្លួនធ្វើជាជនចិត្តល្អយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងជនរូបនេះហាមាត់និយាយតែពីរឿងមនុស្សធម៌ទីណាក៏ដោយឲ្យតែជននោះបើកមាត់និយាយគឺគាត់និយាយតែពីសន្តិភាពវិបលភាពភាពសម្បូរសប្បាយរុងរឿងដោយមិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើការពឹងពាក់លើព្រះជាម្ចាស់ទីជននោះពោលទៅកាន់មនុស្សលោកថាបើយើងមានសន្តិភាពមានវិបលភាពមានភាពសម្បូរសប្បាយហើយតើយើងនៅត្រូវការអីទៀតដូច្នេះបុគ្គលនោះបានជំរុញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅលើសកលលោកឲ្យចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងប្រកាន់ទស្សនៈទូលំទូលាយនៅក្នុងជីវិតរស់នៅជនទៅទឹងនឹងប្រកฤษធ្វើវិធានសនាសាប្រុសមនោគមវិជាភូតផោថាការណាមនុស្សធ្វើល្អសង្គមក៏បានល្អដែរយើងយល់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បូជាចាស៊ិនគឺមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវដូចគំនិតជនទៅទឹងនឹងប្រកฤษមែនឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងពិចារណាអំពីហេតុការណ៍ដែលមានគេថ្វាយបង្គំសັດនីតុកជាទីសក្ការៈព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ4គេក្រាបថ្វាយបង្គំដល់នាគដែលឲ្យសត្វនោះមានអំណាចព្រមទាំងក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះដែរដោយនិយាយថាតើមានអ្នកណាដូចសត្វនេះមានអ្នកណាដែលអាចច្បាំងនឹងវាបាននៅពេលនេះសាតាំងសម្រាប់វត្ថុបំណងដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់វាហើយបំណងដ៏ធំរបស់សាតាំងគឺចង់ឲ្យមនុស្សលោកគ្រប់គ្នាថ្វាយបង្គំវាសាតាំងសម្រាប់វត្ថុបំណងរបស់វាមែនត្បិតសម័យសកលលោកឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំមនុស្សក្នុងលោកក្រាបថ្វាយបង្គំបុគ្គលសាតាំងនោះឯងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះដកព្រះហោះទ្រង់តែបន្តិចចេញពីសកលលោកសពថ្ងៃក៏ដូចជាដកព្រះហោះរបស់ទ្រង់ចេញពីរូបខ្ញុំ ហើយនឹងរូបលោកអ្នកបើជន់ទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទចេញមុខមកយើងច្បាស់ជាដើរតាមជន់នោះយ៉ាងបដូផ្ដាច់ដូចជាឆ្កែមួយក្បាលដែលស្ដាប់តាមម្ចាស់វាដូច្នោះដែរមនុស្សយើងតិចណាស់ដែលដឹងខ្លួនថាយើងជាមនុស្សទន់ខ្សោយនៅទីនេះបានប្រាប់ថាគេក្រាបថ្វាយបង្គំដល់នាគដែលឲ្យសត្វនោះមានអំណាចព្រមទាំងក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះដែរដោយនិយាយថាតើមានអ្នកណាដូចសត្វនេះប្រជាពលរដ្ឋសម័យនោះនាំគ្នាក្រាបថ្វាយបង្គំសាតាំងស្មើនឹងក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដែរកំពុងតែគេក្រាបថ្វាយបង្គំសាតាំងគេនាំគ្នាពោលយ៉ាងរត់មកថាយើងមានសាតាំងរបស់យើងថ្វាយបង្គំហើយតើហេតុដូចម្តេចចាំបាច់ត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះនៃព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធធ្វើអីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ5នាគក៏ឲ្យវាមានមាត់ចេះនិយាយជាពាក្យសម្ដីដ៏ធំនិងពាក្យប្រមាថក៏ឲ្យមានអំណាចអាចនឹងធ្វើការវាក្នុងរវាង42ខែព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាកំពុងគ្របដណ្ដប់លើលោកសន្តិវិណឡើយត្បិតជន់ទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទមានអំណាចអាចគ្រប់គ្រងសកលលោកបានត្រឹមតែ42ខែពោលគឺ3ឆ្នាំ6ខែនាគក៏ឲ្យវាមានមាត់ចេះនិយាយជាពាក្យសម្ដីដ៏ធំជន់ទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទជាមនុស្សសម្ដីធំកិរិយាប្រហើនកោងកាចហោរាដានីយ៉ែលបានថ្លែងពីអត្តចរិតរបស់បុគ្គលនេះរួចហើយពេលនេះបុគ្គលនេះនិយាយស្ដីអ្វីសម្ដីរបស់បុគ្គលនោះគឺយកមេឃទ្របអង្គុយសម្ដីគ្រប់ម៉ាត់សុទ្ធតែជាកិច្ចសន្យាពីរឿងអ្វីមួយដោយសារហេតុនេះហើយបានជាលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នអីមែនទែនបើលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ឮកម្មវិធីដែលយើងកំពុងតែបង្រៀនតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយនេះលោកអ្នកក៏គួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសក្តីបង្រៀនរបស់យើងដែរពោលគឺយើងត្រូវយកសក្តីទាំងអស់នោះមកធ្វើការពិសោធន៍យើងត្រូវយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកធ្វើជាព័ត៌មានគ្រឹះសម្រាប់យកនៅរឿងរ៉ាវទាំងឡាយមកធ្វើការប្រៀបធៀបជន់ទៅទឹកនឹងព្រះគ្រីស្ទមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងណាស់មនុស្សគ្រប់រូបដែលបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺគេជឿលើសម្ដីជន់ទៅទឹកនឹងព្រះគ្រីស្ទស្លង់អត់មានអ្វីដែលគេសង្ស័យទេយើងឃើញថាឥឡូវមានគេថ្វាយបង្គំសត្វជាព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ6វាបើកមកប្រមាថដល់ទាំងព្រះនិងព្រះនាមហើយព្រះវិហារនៃទ្រង់ដែរព្រមទាំងដល់ពួកអ្នកដែលនៅស្ថានសួគ៌ផងសត្វនាគរូបនោះពូកែប្រើពាក្យប្រមាថយ៉ាងកប់កប់មាត់បុគ្គលនោះពោលពាក្យប្រមាថទាស់នឹងព្រះគ្រីស្ទទាស់នឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គដែលនៅក្នុងពេលនេះស្ថិតនៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌យើងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះនៅពេលដែលសកលលោកឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនត្រូវស្ថិតនៅលើផែនដីនេះទេយើងឆ្ងល់ណាស់ហេតុអីបានជាគ្រូអធិប្បាយខ្លះគាត់ហ៊ានបកស្រាយថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំដែរគ្រាវេទនាយ៉ាងធំជាកិច្ចជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកកាន់ពិភពលោកដែលមិនទទួលស្គាល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក្រុមជំនុំមិនចាំបាច់ត្រូវទទួលសេចក្តីជំនុំជម្រះទៀតទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ1បានចែងថាហេតុនោះនៅជាន់នេះអ្នកណាដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះគ្មានទោសសោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ7និងខ8ក៏មានអំណាចបានប្រគល់ដល់វាឲ្យច្បាំងឈ្នះពួកបរិសុទ្ធបានហើយនឹងអំណាចលើគ្រប់ទាំងមនុស្សគឺអស់ទាំងគ្រួសារនិងភាសាហើយនឹងអស់ទាំងសាសផងឯអស់មនុស្សទាំងប្រមាណនៅផែនដីដែលគ្មានឈ្មោះកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់កូនជាមដែលត្រូវគេសម្លាប់តាំងពីកំណើតលោកីមកនោះនឹងក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសត្វនោះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាក៏មានអំណាចបានប្រគល់ដល់វាឲ្យច្បាំងឈ្នះពួកបរិសុទ្ធបានពួកបរិសុទ្ធទាំងនេះជាពួកបរិសុទ្ធជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលដែលសកលលោកឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំពួកបរិសុទ្ធទាំងនោះមិនមែនជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសពថ្ងៃនេះទេជន់ទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទមានអំណាចយកជ័យជំនះលើពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបានព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យអ្នកជឿគ្រប់រូបទាំងសាសន៍ដតីដែលរស់នៅសម័យនោះរងទុកយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់មានអ្នកបរិសុទ្ធជាច្រើនត្រូវគេប្រហារជីវិតហើយនឹងអំណាចលើគ្រប់ទាំងពួកមនុស្សគឺអស់ទាំងគ្រួសារនិងភាសាហើយនឹងអស់ទាំងសាសន៍ផងឯអស់មនុស្សទាំងប្រមាណនៅផែនដីដែលគ្មានឈ្មោះកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់កូនជាមដែលត្រូវគេសម្លាប់តាំងពីកំណើតលោកីមកនោះនឹងក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសត្វនោះតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលត្រង់ចំណុចនេះអ្នកអធិប្បាយមួយរូបនាមលោកគ្រូស្ពឺជិនបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមានបតិសមនោះយ៉ាងខ្លាំងណាស់ដោយសារខ្ញុំមានឈ្មោះកត់ទុកជាស្រេចនៅក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់កូនជាមុនកើតមកលើលោកនេះត្បិតបើព្រះជាម្ចាស់រងចាំឲ្យខ្ញុំកើតចេញពីអតូមម្ដាយមកម្លេះនោះព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមិនរើសខ្ញុំទេការកត់ចំណាំរបស់គ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរូបនោះមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវទាំងសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសពថ្ងៃទាំងពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំនោះសកលលោកទាំងមូលត្រូវឆ្លងកាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយយ៉ាងខ្មៅងងឹតជាទីបំផុតនៅពេលដែលសកលលោកឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំយើងរាល់គ្នាដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមថ្លែងនូវការអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះយើងដែលជាក្រុមជំនុំសពថ្ងៃមិនចាំបាច់ត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំនោះឡើយ យើងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងខ្លាំងជាអណៃត្បិតយើងមិនត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំនោះយើងមិនត្រូវរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទទេហើយយើងកំពុងតែរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះគ្រីស្ទម្យ៉ាងទៀតយើងមិនសម្លឹងមើលជន់ទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទតែយើងទន្ទឹងចាំការយាងត្រឡប់មកលើពពករបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីនឹងលើកយើងទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីសត្វនាគទាមទារការថ្វាយបង្គំពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបលើលោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក13ខ9និងខ10បើអ្នកណាមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់ចោះបើអ្នកណាដឹកនាំគេឲ្យទៅជាឆ្លើយអ្នកនោះឯងនឹងត្រូវគេដឹកនាំខ្លួនទៅជាឆ្លើយដែរបើអ្នកណាកាប់សម្លាប់គេដែរដៅនោះនឹងត្រូវស្លាប់ដែរដៅដែរនេះជាសេចក្តីអត់ធ្មត់និងសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកបរិសុទ្ធព្រះបន្ទូលខាងលើមានអត្តន័យជ្រាលជ្រៅខ្លាំងជាងគេបង្អស់នៅក្នុងផ្ទៃរបស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងមូលនៅក្នុងឃ្លាទាំងពីរនេះព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលថាបើអ្នកណាម្ដងជាពីរដងជាបីដងផងគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើការអំពាវនាវដល់មនុស្សគ្រប់រូបថាបើអ្នកណាមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់ចោះគឺព្រះអំពាវនាវដល់ត្រចៀកនៃបុគ្គលគ្រប់រូបដែលបានលឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទោះជាពេលណាក៏ដោយក្នុងមួយជីវិតរស់នៅរបស់ខ្លួនចំពោះអ្នកមានត្រចៀកដែលស្ដាប់ឮតើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលពីការឮអីព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ17សម្ដែងថាដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយឮហើយដែលឮនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះបើអ្នកណាមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់ចោះពាក្យថាបើអ្នកណាគឺមានន័យថាបុគ្គលណាក៏ដោយឲ្យតែមានត្រចៀកនៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកតើមានមនុស្សណាម្នាក់ដែលគ្មានត្រចៀកដែរឬក៏អត់អត់មានទេគឺមនុស្សយើងគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានត្រចៀកតែមិនមែនគ្រប់ត្រចៀកចេះស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងអស់នោះដែរមនុស្សច្រើនណាស់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលមិនចូលត្រចៀកគេទេក្នុងករណីនេះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាបើអ្នកណាមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់ចោះតាជាប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ដែលគាត់រស់នៅក្នុងផ្ទះមួយយាយចិត្តល្អខ្លាំងណាស់តែគាត់ចូលចិត្តនិយាយច្រើនចំណែកឯតាវិញមានត្រចៀកធ្ងន់គាត់ចាំបាច់ត្រូវតែពាក់កាសស្រូបសម្លេងទៅគាត់អាចឮអ្នកដទៃនិយាយថ្ងៃមួយតាកំពុងតែជ្រុំគល់កាត់មែកស្វាយនៅផ្ទះរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងដើមស្វាយក្នុងបរិវេណផ្ទះយាយក៏ចេញមកស្រែកជំទាវមួយទំហឹងសម្ដីដូចកំភ្លើងបាញ់គ្រាប់ស្វាយប្រវត្តិអញ្ចឹងក្នុងខណៈដែលគាត់កំពុងតែស្រែកយ៉ាងខ្លាំងស្រាប់តែលោកយាយយល់ថាប្រហែលជាតាអត់មានពាក់កាសស្រូបសម្លេងទីបានជាស្ដាប់មិនឮលោកយាយពោលថាតានេះថ្លង់អីក៏ថ្លង់យ៉ាងនេះស្រែកប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែស្ដាប់មិនបានទៀតតានៅតែខំជ្រួយដីនៅគល់ស្វាយនឹងកាប់មេចាស់ចាស់ចោលអត់ងាកមើលយាយដែលកំពុងតែស្រែកទេយាយឃើញអញ្ចឹងក៏ត្រឡប់ចូលទៅក្នុងផ្ទះវិញតាមិនពាក់កាសស្រូបសម្លេងពីព្រោះគាត់ចង់ឃើញយាយត្រឡប់ចូលទៅក្នុងផ្ទះវិញគាត់រវល់ធ្វើការជាមួយដើមឈើរបស់គាត់ដូច្នេះក៏អត់ចង់និយាយស្ដីជាមួយយាយច្រើនទេនៅលើលោកយុគនេះមានមនុស្សរាប់កោតអ្នកដែលគ្មានកាសស្រូបសម្លេងដែលពាក់នៅត្រចៀកសម្រាប់ស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយគេគ្មានកាសស្រូបសម្លេងពីព្រោះគេអត់ចង់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែម្ដងរៀងរាល់ថ្ងៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺខំប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីបង្រៀនផងដើម្បីបញ្យលផងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យសាធារណជនទូទៅបានជ្រាបអំពីខ្លឹមសារនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានអ្នកខ្លះក៏ឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយបែរជាធ្វើមិនឮអ្នកខ្លះពេលចិត្តដល់កម្មវិធីផ្សាយព្រះបន្ទូលក៏បិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចោលហេតុអីបានជាមនុស្សធ្វើបែបនោះព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងថាពីព្រោះគេគ្មានត្រចៀកសម្រាប់ស្ដាប់ការនេះគ្រីស្ទបរិស័ទវិញក៏ដូចគ្នាវត្ថុបំណងនៃការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលគឺសម្រាប់បំរើដល់គ្រីស្ទបរិស័ទឲ្យចេះដឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កាន់តែប្រសើរថែមទៀតនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទក៏មានអ្នកដែលគ្មានត្រចៀកសម្រាប់ស្ដាប់ដែរបើអ្នកណាមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់ចោះអ្នកមានត្រចៀកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកដែលមានសុឆន្ទៈជ្រះថ្លាអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនាំសេចក្តីពិតធ្វើឲ្យប្រលឹងរបស់គេមានសេចក្តីល្ហែល្ហើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាបើអ្នកណាដឹកនាំគេទៅជាឆ្លើយអ្នកនោះឯងនឹងត្រូវគេដឹកនាំខ្លួនទៅជាឆ្លើយដែរបើអ្នកណាកាប់សម្លាប់គេដែរដាវនោះនឹងត្រូវស្លាប់ដែរដាវដែរព្រះបន្ទូលត្រង់ចំណុចនេះមិនមែនសម្រាប់លោកអ្នកហើយនឹងខ្ញុំដែលជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិតប្រាកដដែលរស់នៅលើលោកសព្វថ្ងៃនេះទេយើងសង្ឃឹមថាព្រះបន្ទូលនេះមិនមែនសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែរទេចុះព្រះបន្ទូលនេះច្បាស់ជាមិនមែនសម្រាប់យើងតតែសោះពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងលើកយើងទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គមុនដែលគ្រាវេទនាដ៏ធំនេះកើតមាននៅលើសកលលោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈមកដល់នឹងជំពូក4ព្រះបន្ទូលសម្ដែងអំពីគ្រាអនាគតបន្ទាប់ពីព្រះអង្គលើកក្រុមជំនុំចេញផុតពីផែនដីពាក្យថាក្រុមជំនុំមានន័យថាសង្គមអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិតប្រាកដដែលរស់នៅជំនាន់សប្ដាហ៍ផ្ទុយទៅវិញព្រះបន្ទូលនេះគឺថ្លែងសម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដែលរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលសកលលោកឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទគ្រប់គ្រងសកលលោកដោយប្រើអំណាចផ្ដាច់ការ ខ្លាំងជាអតិបរមានៅពេលនោះគ្មានមនុស្សរូបណាម្នាក់អាចលក់អាចទិញឬដូរទំនិញអ្វីបានតតែសោះបើសិនជាគ្មានការអនុញ្ញាតពីបុគ្គលម្នាក់ដែលជាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទម្យ៉ាងទៀតការដើរហើរក៏ដូច្នោះដែរគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចធ្វើដំណើរទៅណាម្នាក់បានបើគ្មានសម្បត្តិឧទ្ទេសនាមពីបុគ្គលនោះទេបុគ្គលនោះគ្រប់គ្រងសកលលោកដែលប្រាអំណាចផ្ដាច់ការខ្លាំងជាងគេបង្អស់នៅក្នុងចំណោមជនផ្ដាច់ការទាំងឡាយដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងសកលលោកព្រះបន្ទូលត្រង់នេះព្រះអង្គចង់មានបន្ទូលថាកុំឲ្យតបតជាមួយនឹងបុគ្គលនោះឲ្យសោះម្យ៉ាងបើហ៊ាននិយាយគឺហ៊ានស្លាប់ម្យ៉ាងទៀតការមិននិយាយស្ដីជាការដាំដើមកោសំដែងពីសេចក្តីអត់ធ្មត់និងសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកបរិសុទ្ធដែលរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំនោះសម័យដែលសកលលោកឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំបុគ្គលម្នាក់សម្រាប់ចិត្តទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺបុគ្គលនោះចាប់ផ្ដើមកាន់កូនខ្មោចហើយនៅពេលនោះព្រះជាម្ចាស់ដកព្រះហស្តរបស់ទ្រង់ចេញពីសកលលោកទាំងមូលដោយប្រគល់អំណាចឲ្យសាតាំងគ្រប់គ្រងសប្តាហ៍នេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះជាម្ចាស់មានទូនាទីខាត់ខាំងមិនឲ្យអំពើអាក្រក់លូតលាស់ហួសព្រំដែនកំណត់របស់ព្រះអង្គបន្ទាប់ពីព្រះអង្គដកព្រះហស្តចេញសាតាំងក៏ដូចជាមនុស្សអាក្រក់នឹងនាំគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើអនាចារគ្រប់បែបយ៉ាងដូចជាសេះលែងដៃព្រះជាម្ចាស់ប្រគល់សិទ្ធឲ្យមនុស្សអាក្រក់នឹងឲ្យសាតាំងដើម្បីកុំឲ្យអ្នកទាំងនោះចោទប្រកាន់ទ្រង់ថាទ្រង់ពុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកវានៅពេលដែលមនុស្សអាក្រក់នឹងសាតាំងបានដៃគឺគេប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់យ៉ាងជន់ជោរតែម្ដងដូច្នេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ22ថាបើមិនបន្ថយថ្ងៃឲ្យខ្លីទេគ្មានអ្នកណាម្នាក់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះទាល់តែសោះនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Sru Dubai Bor Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ TWR360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ App TWR360នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរីប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twr.cambodia.org@gmail.com សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ